Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, vientiteollisuuden työpaikoilla palataan tänään töihin 3 päivän lakkoilun jälkeen. Sopua ei kuitenkaan vielä ole syntynyt. Miten lakkoihin alun perin päädyttiin ja miten tästä päästään eteenpäin? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.
Kiitoksia.
Ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.
Kiitos, kiitos.
Vientiteollisuuden 3-päiväisessä lakossa oli mukana noin 100 000 Teollisuusliiton ammattiliitto Proon ja YTNn jäsentä. Ja he palaavat neuvottelupöytään valtakunnan sovittelijan toimistossa teknologiateollisuuden kanssa maanantaina 16. päivä joulukuuta. Teollisuusliitto on ollut lakossa ja kuitenkaan tämmöisiä lakkoja ei kovin usein nähdä. Tämä on aika poikkeuksellista. Niin Riku, miksi Teollisuusliitto päätyi tähän?
No tämä on ihan totta, että tämä on poikkeuksellista, että jos katsotaan sitä, että kuinka monta kertaa meidän edeltäjät on esimerkiksi lakkoja tehneet, kun meidän liittofuusio tuli tässä ja niin edelleen, niin Metalliliitto on aikaisemmin lakkoillut työehtosopimuksiin liittyen vuonna 1971, siitä seuraava lakko oli 1984, sitten seuraava lakko 2011, ja nyt sitten tämä. Ja tämä tietysti johtuu, nyt tämänhetkinen tilanne johtuu siitä, että me emme ole saaneet työehtosopimusta neuvoteltua teknologiateollisuuden kanssa. Ja sen takia sitten olemme painostustoimiin tässä lähteneet. Ja kun äsken tuossa avauksessa kerroit, että työtaistelutoimet on loppuneet. Joo, kyllä sillä tavalla, että Teollisuusliiton lakot ovat loppuneet. Mutta käsittääkseni tuolla ylemmillä taitaa jotain lakkoja vielä olla. Minna varmaan tietää paremmin ehkä tästä asiasta. Ja sitten tietysti metsäteollisuushan on julistanut työsulun, eli se on tavallaan työnantajien järjestämä lakko, josta käytetään nimeä työsulku. Että nämähän eivät vielä ole päättyneet, mutta että perusongelma tietysti on tässä se, että neuvottelutulosta ei ole saatu keskenään neuvottelujen avulla eikä myöskään sitten tuolta sovittelijan kautta.
Teollisuusliitto on tosiaan Suomen suurin liitto.
No ei itse asiassa, jos jäsenmäärällä tätä niin kuin arvioidaan, niin kyllä palvelualojen ammattiliitto PAM on suurin, mutta täällä teollisuuden puolella olemme suurin ammattiliitto.
Tällä on iso merkitys, että olette lakossa olleet. Ja yhteensä siis tässä lakossa, jos laskee kaikki liitot, jotka tällä viikolla olivat lakossa, niin noin 100 000 ihmistä. Minna, minkälaisia vaikutuksia tällä lakolla on?
No, jos mä aloitan kuitenkin siitä ensin, että me ollaan tosiaan Teollisuusliiton ja Proon ja YTN kanssa neuvoteltu Teollisuusliiton kanssa jo elokuun lopusta lähtien. Ja meillähän on Teollisuusliiton kanssa hyvät neuvotteluvälit ja hyvin mutkattomat ja avoin keskusteluyhteys, mikä on ollut tosi hyvä. Ja meillä on ollut ihan mielestäni hyvä avoin prosessi tässä elokuun lopusta lähtien. Ja tietenkin meillä oli tosi iso pettymys, että me ei pystytty neuvottelemalla saamaan ratkaisuja aikaa. Et yritetty kyllä on ja kaikki kivet on käännetty. Ja nyt sitten kuitenkin jouduttiin siihen tilanteeseen, että meille annettiin lakkovaroitukset ja todella harmillista, että näin työntekijäpuolella päätettiin toimia. Meillä tosiaan vielä palatakseni näihin, että kuka nyt on vielä lakossa, niin teknologiateollisuudessa suunnittelu- ja konsulttialalla Pro ja ylemmät toimihenkilöt ovat vielä lakossa ja lakon pituus on sielläkin sama 3 päivää, mutta näitä lakkoja toteutetaan hieman erilaisessa aikataulussa, useammassa aallossa, ja sen takia suunnittelu- ja konsulttialalla vielä lakot jatkuvat. Tämä on hyvin raskas alkuviikko teknologiateollisuudessa ja koko vientiteollisuudessa. Lakothan kohdistuneet Suomen viennin kärkiyrityksiin. Teknologiateollisuus on yksin yli puolet Suomen viennistä, ja teknologiateollisuus on Suomen suurin elinkeino. Joten toki lakot rokottavat paitsi jäsenyrityksiä tuotannon menetyksinä, joissa puhutaan sadoista miljoonista euroista, mutta koska kysymys on näin merkittävästä alasta ja lakot ovat näin laajoja, niin kyllä tämä vaikuttaa myöskin bruttokansantuotteeseen, eli sitä kautta jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin rahoittamiseen. Elinkeinoelämän keskusliitto on laskenut, että bruttokansantuotteeseen näiden lakkojen vaikutus on noin 200 miljoonaa euroa. Eli vaikka teollisuus ei ole ehkä niin läheinen asia kaikille suomalaisille. Jos ajatellaan vaikka tätä postikeissiä, mikä on tässä aikaisemmin syksyllä ollut, kaikilla ihmisillä on joku kontakti postiin. Teollisuuteen ei ehkä niinkään, mutta suomalaisten hyvinvoinnin ja arjen rahoittamiseen ja arjen palveluiden rahoittamiseen, niin vientiteollisuudella on erittäin iso merkitys.
Verorahojen kautta muun muassa. Siis tässä kohteena on tällaisia yrityksiä kuin ABB, Kone, Metso, Nokia, Outokumpu, Neste, Patria, Wärtsilä ja lukuisia muita, niin minkälaista viestiä näistä yrityksistä on tullut?
No, yritykset ovat todella huolissaan ja tietenkin todella ikävää, että tämmöiseen tilanteeseen on jouduttu. Meidän jäsenyritykset arvostavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja haluavat, että kaikki sujuu työntekijäpuolen kanssa hyvin. Ja tietysti se, että nyt meillä on tämmöinen lakkotilanne päällä, niin on ollut todella ikävä tilanne myöskin työpaikoilla. Mutta toisaalta taas meidän tavoitteena on se, että suomalaisen työn kustannuskilpailukyvystä pidetään huolta. Ja se isoin huoli, mikä meidän jäsenyrityksillä tällä hetkellä on, niin on huoli siitä, että miten taloustilanne lähtee nyt vaikuttamaan teollisuudessa. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä peräti 2/3 teollisuuden toimialalla kertoo, että tilaukset ovat vähentyneet edellisestä neljänneksestä. Ja huoli on suuri siitä, että miten maailmanmarkkinoilla pärjätään. Ja tämän tavoitteen takana toki meidän jäsenyritykset ovat kaikesta huolimatta.
Kun tämä tilanne on näin vakava kuin minä tässä kuvailin, niin miksi siitä huolimatta kuitenkin näihin lakkoihin varmaan on aika vahvat perusteet?
Totta kai näihin on perusteet. Ilman perusteita tietysti tällaisia ei järjestetä, että eihän nämä ole tietenkään myöskään meille mitään niin kuin mukavia asioita tehdä. Että totta kai nämä on sellaisia, jossa harkitaan vakavasti aina sitten, että onko perusteita ja syytä tällaisiin toimiin lähteä. Perusongelmat just tässä teknologiateollisuuden ja meidän välisessä riidassa on se, että meidän mielestämme se tarjous, mikä tehtiin palkankorotuksien osalta, oli riittämätön. Sovittelijan esitys lähti siitä, että ensimmäisen vuoden palkankorotus on 0,5%, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se on 13€ meidän keskipalkkaiseen työntekijän kuukausipalkkaan lisää. Ja tässä on tietysti hyvä huomata se, että kun työnantajapuolella vahvasti argumentoidaan sitä, että tässä tehdään päänavausta ja Suomen mallia ja palkka-ankuria ja mitä kaikkea näistä on aikanaan puhuttukaan näistä asioista, niin mehän tässä yhteydessä neuvottelemme vähän niin kuin suuremman joukon palkankorotuksiin liittyvistä kysymyksistä kuin pelkästään vaan meidän omien jäsenten osalta. Ja tätä meidän ja teknologiateollisuuden välistä sopimusta pidetään ikään kuin sellaisena, no pohja voi olla väärä sana, mutta merkkinä muille, minkälaisia korotuksia sitten tässä maassa ylipäätään voidaan tehdä. Ja me tiedetään, miten inflaatio tässä maassa on kehittynyt. Me tiedetään se, että minkälaisia korotuksia muualla maailmassa on tehty. Me tiedetään se, että mikä kaiken kaikkiaan niin kuin on viimeisten vuosien tilanne ollut meidän yrityksillä ja niin edelleen. Kyllä meillä niin kuin tämä talouden kuva myöskin itsellämme on olemassa ja emme tässä niin kuin kuuta taivalta kuitenkaan ole pyytämässä, vaan sellaisia korotuksia, joilla meidän jäsenten ostovoima pysyy ja paranee, ja se on tietysti meidän tavoite, mitä me tässä haemme.
Niin, nyt kun mainitsit tämän, että tiedetään, mitä muissa maissa, kilpailijamaissa on ollut korotuksia, niin oletteko tehnyt siis selvitystä siitä ja kuinka paljon se on?
No meillä on totta kai ihan tarkat tiedot. Mehän saamme totta kai meidän naapuriliitoilta tuolta ympäri Eurooppaa ihan tarkasti tietää se, että minkälaisia korotuksia ja minkälaisia tavoitteita heillä on ja niin edelleen. Et meidän tavoitteet ei mitenkään poikkea heistä. Et siellä on tehty, sanotaan näin, että riippuen vähän sopimuskauden pituuksista, mutta että jos on 2 vuoden sopimuskausia, niin siellä on tehty 4-6% sopimuskauden aikaisia korotuksia. Näitä järjestelmiä ei sinällään voi suoraan verrata eikä katsoa, että minkä numero on missäkin. Että pitää tietysti ymmärtää, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta merkittävästi korkeampia palkankorotuksia kuin mitä tässä valtakunnan sovittelijan tekemässä esityksessä on tehty tuolla muualla maailmassa. Ja siinä mielessä tietysti, kun tätä kokonaisuutta arvioi, niin tiedetään myöskin se, että mikä meidän tuottavuuden kehitys on, mikä se arvio on. Nämä vaikuttaa tähän palkankorotustavoitteeseen totta kai, ja ei pelkästään siis inflaatio, ei pelkästään se, mitä muualla tapahtuu, vaan myöskin mikä on tuottavuuden kehitys. Se on meidän aloilla kuitenkin yksi mittari, jolla mitataan sitä, että mitä tässä niin sanottu palkanmaksuvara on tai voisi olla, mikä on arvonlisä yrityksissä ja mikä on nimellispalkkojen niin kuin muutokset tapahtunut, että kyllä tässä montaa eri indikaattoria käytetään, kun näitä arvioita tehdään.
Minna, nyt kun kuitenkin on se tilanne, että luettelit tuossa itsekin näitä, kuinka kalliiksi tämä tulee koko Suomelle nämä lakot, niin miksei tässä päästä sopuun?
No, kuten Riku tuossa sanoikin, niin meillä on näkemys ero palkankorotusten suuruudesta. Me ollaan neuvoteltu monista muistakin asioista ja niitä on siivottu pois pöydältä, kun sopimuksia on yritetty päästä, jotta päänavaus saataisiin aikaiseksi ja luotaisiin työmarkkinoille vakautta vientiteollisuuden toimesta. Ja palkankorotukset tämä jäi sitten lopulta kiinni. Riku tuossa mainitsi, että tässä valtakunnan sovittelijan ehdotuksessa, jonka Teollisuusliitto hylkäsi ja työnantajapuoli olisi hyväksynyt, niin siinä oli ensimmäiselle vuodelle 0,5% korotus, jota he pitävät pienenä. Tässä täytyy muistaa, että ehdotus sisälsi myös sen, että nämä niin sanotut kikytunnit poistuvat vuoden vaihteessa, eli työaika lyhenee 24 tuntia, jolloin tässä on otettava huomioon se, että kun katsotaan sitä ensimmäistä vuotta, niin siellä on palkankorotuksia 0,5%, mutta työaika lyhenee 24 tuntia, jolloin meidän näkemyksemme mukaan on selvää, että jos työaika lyhenee, niin silloin korotukset eivät voi silloin ensimmäisenä vuonna olla kovin suuret. Ja toisena vuonnahan tässä sovintoehdotuksessa oli 1,1% korotukset. Näistä muista maista, ja Riku tuossa ihan oikein sanoikin, että ei me voida verrata jotain yksittäistä palikkaa muihin maihin, koska järjestelmät ovat kovin erilaisia. Ja jos nyt ajatellaan, verrataan esimerkiksi Saksaan, jos korotukset on ollut suurempia, niin siellä palkanmuodostus joustaa hyvin paljon. Eli se, että mitä sopimus, valtakunnallisilla sopimuksilla on sovittu korotuksista, niin ne ei välttämättä toteudu lainkaan. Et jos talous hyytyy esimerkiksi alta, niin korotukset joustavat hyvin nopeasti alaspäin. Ja meilläkin tämmöinen mahdollisuus kyllä on, mutta meillä ei ole sellaista kulttuuria vielä työpaikkatasolla, että palkat tosiasiassa joustaisivat, että sen kanssa meidän pitää vielä tehdä työtä. Sitten täytyy vielä huomata se, että kun puhutaan tästä 0,5 ja sovintoehdotuksen 1,6% palkankorotuksista, mitä sisälsi, niin sovittelijahan laski sovintoehdotuksen pohjalle, että 1,6% on palkankorotuksia, liukumia tulee 0,8% ja sitten on vielä tämä työajan lyhenemisen vaikutus ja sovittelija päätyy siihen, että korotusvaikutus tällä kahden vuoden sovintoehdotuksella oli itse asiassa 3,8%.
Niin tosiaan kun sanot, puhut tuosta työajan lyhenemisestä, niin tarkoitat siis, että tämä kikysopimuksesta tehty työajan pidennys ilman palkankorotuksia, niin se poistuu, eli palataan aiempaan tilanteeseen.
Niin työnantajan näkökulmastahan ja myöskin työntekijöiden näkökulmasta siinä on kysymys siitä, että työaika lyhenee. Kun ensi vuoteen mennään, niin työaika on 24 tuntia lyhyempi kuin se on tänä vuonna.
Niin. Eli palataan siihen entisen systeemiin. Riku, sulla oli joku kommentti tähän.
Monenkin asian tietysti kommentti, mutta ensin tähän työaikakysymykseen. Täytyy muistaa, että me tehtiin alun perin 3 vuoden määräaikainen sopimus. Me ei kannata siitä ruveta niin kuin Minnan kanssa keskustelemaan, että oliko se vai ei. Se oli sopimus, joka irtisanottiin päättymään tämän vuoden lopussa ja sitä ei tämän vuoden lopun jälkeen enää olisi ollut missään tapauksessa. Vaikka se työnantajan ehdotuksena olikin tietysti sitten tuolla neuvottelupöydässä. Ja meidän näkemys on ollut tähän se, että se on tullut ilman kustannusvaikutuksia, se on lähtenyt ilman kustannusvaikutuksia työmarkkinakielellä sanottuna. Ekonomistit saa laskea sitten minkä vaikutuksen tahansa. Tiedetään hyvin, että on työpaikkoja, joissa sitä ei ole käytetty ollenkaan, tätä 24 tunnin lisäpalkatonta työaikaa. Tai sitten sitä on käytetty moniin muihin asioihin kuin varsinaiseen tuotannon tekemiseen, välttämättä niin kuin ollenkaan siihen, mikä sen niin kuin ajatus alun perin on ollut. Toki on tietenkin niitä työpaikkoja, joissa se on käytetty täysmääräisesti, että emme me sitäkään tietenkään kiistä. No sitten tähän palkankorotuksen määrittelyyn, kun sovittelija teki sen esityksensä, niin mä oon, niin kuin Minnakin tietysti niin kuin pitkään näitä asioita hoitanut, koskaan aikaisemmin minun aikana ei ole käytetty sellaista että aletaan laskemaan liukumien vaikutusta, tulevien mahdollisten ehkä toteutuvien liukumien vaikutusta siihen, että mikä sitten tällä hetkellä palkankorotusprosentti voisi olla tai tulisi olla. Ensimmäinen kerta minun aikanani. En tiedä, voi olla, kuntapöydässä näitä on harrastettu, sitä en osaa sanoa, koska sovittelija tulee kuitenkin sieltä kuntavaltiosektorilta. Minä ehkä osaa sitä arvioida sitten paremmin. Ja samoin kuin esimerkiksi tämä 24 tunnin vaikutus, että mikä, se on teoreettinen maksimi, varmaan 1,4, jos lasketaan paljon 24 tunnin ikään kuin teoreettinen maksimi tässä on. Me tiedämme, että sitä ei käytetä joka paikassa. Meidän arvio sen kustannusvaikutuksesta on aivan erilainen kuin mitä teknologiateollisuuden osalta. Ja kun tässä yhteydessä puhutaan muistakin sopimuksista kuin pelkästään teknologian teollisuuden pöydässä, niin vastaavasti metsäteollisuus ja kemianteollisuus on ilmoittanut sovittelijan pöydässä, että ei he aio maksaa sitä 1,4%, jos se jäisi niihin sopimuksiin. Ja tämä työmarkkinamatematiikka näyttää olevan niin, että otetaan varmaan puolin ja toisin, että otetaan aina ne luvut, jotka itse parhaiten itselle sopii, ja nonsoloidetaan sitten ne muut luvut jossain muissa pöydissä, että sillä lailla kuitenkin mun mielestä pitäisi olla sen verran rehellinen, että jos sanotaan teknologian pöydässä, että 1,4 vähentyy palkankorotustasosta, niin vastaavasti pitäisi sitten sanoa toisessa pöydässä, jossa kiky on sisällä vielä toistaiseksi, että siellä maksetaan 1,4% enemmän. Silloin olisi joku logiikka, mutta nyt sekä metsä että kemia ilmoittaa, että sen arvo on nolla. Että jos se niissä pöydissä on nolla, niin minkä takia se teknologiateollisuuden pöydässä on 1,4 miinusta?
Tuohon täytyy kyllä tosin sitten sanoa se, että me ollaan kyllä johdonmukaisia molempiin suuntiin. Eli teknologiateollisuus olisi valmis maksamaan 1,4% lisää tähän sovintoehdotukseen, mikäli 24 tuntia ei olisi lyhennetty. Eli me olemme johdonmukaisia molempiin suuntiin, ja itse asiassa tässä nyt kun Riku kertoo, että näitä kikytunteja ei ole heidän mielessään käytetty kovin tehokkaasti, niin eikö silloin olisi kannattanut tarttua siihen, että nostetaan palkkoja se 1,4 ja säilytetään työajan pidennys nykyisellään?
No me ajatellaan asiaa niin, kuten äsken sanoin, että kun se on tullut ilman kustannusvaikutuksia, se lähtee ilman kustannusvaikutuksia, me emme laske sitä tähän meidän tavoitteeseen mukaan sisälle ollenkaan. Ja tästä me ollaan tietysti keskusteltu elokuun lopusta asti teknologiateollisuuden kanssa, eikä olla päästy yhteiseen käsitykseen siitä, että lasketaanko vai ei lasketa ja miten lasketaan. Että eikä se varmaan tämänkään radio-ohjelman aikana tämä erimielisyys tästä poistu, mutta että kuvaa vaan siis siitä, että vaikka meilläkin on, niin kuin minä totesin, niin hyvät ja pitkät neuvottelusuhteet ja vaikka ihmisiä on vaihtunut puolin ne toisin, niin ne neuvottelusuhteet on kuitenkin pysynyt hyvinä, ja se on tietysti hyvä asia. Ja täytyy tietysti toivoa, että näidenkin jälkeen, kun se aikanaan se neuvottelusopimus tavalla tai toisella sovittelijan toimesta tai muuten sitten syntyy, niin pystytään edelleen elämään näiden asioiden kanssa sulassa sovussa.
Nyt on kuitenkin eletty siis sellaisessa tilanteessa, että 2013 tuli työ- ja kasvusopimus, jossa sovittiin nollakorotuksista yleisesti, ja sitten tehtiin kilpailukykysopimus 2015. Ja massiivisia palkankorotuksia tässä ei ole Suomessa nähty juuri millään aloilla. Koska on oikea aika korottaa palkkoja?
Mä vastata tuohon ensin. Mä oon ollut reilu 10 vuotta ammattiliiton puheenjohtajana, ja tietysti mun kauteni on ajattunut siihen, että 2008 tuli tämä Lehman Brothersi, ja siitä sitten se alkoi. Mutta että se kokemus, mikä mulla on, niin kertaakaan ei ole vielä tapahtunut niin, että kun tuonne työnantajalinnakkeeseen lähdetään neuvottelemaan, että työnantaja on sanonut, että nyt on rahaa, millä maksaa. Että yleensä on aina ollut niin, että koskaan sitä rahaa ei ole niin sanotusti olemassakaan, mitä sitten tässä mielessä tehtäisiin. Mutta samaan hengenvetoon tietysti pitää sanoa se, että me olemme tehneet sellaisia sopimuksia viimeisen 10 vuoden aikana, jossa tätä kustannuskilpailukykyä, mistä Minna on puhunut, on parannettu ja on siirretty sosiaalivakuutusmaksuja miljarditolkulla työnantajille ja niin edelleen. Ja nyt kun ajatellaan, mikä tämä tämän hetken tilanne on, niin kaikkien näiden vuosien, tämän 10 vuoden aikana, niin edelleen työnantajat on sitä mieltä, että työmies ei ole niin korotusta ansainnut. Että se 13 euroa kuukaudessa, en tiedä, että kuulostaako se kenenkään korvaan sellaiselta, että sitä voi sanoa, että se olisi niin kuin joku palkankorotus. Että kyllä mä luulen, että aika moni varmaan ihan tavallinen työntekijä, jos ajattelee sitä omalta kohdaltaan 2 tai 2500 euroa kuussa ansaitseva työntekijä saa 13 euron korotuksen kuukausipalkkaansa, niin musta tuntuu, että se ei kauheasti lämmitä.
Meillä on siis, kun kysymys oli se, että koska on oikea aika korottaa palkkoja, niin mun mielestä toi kysymys ei ole niinku oikein asetettu, vaan pitää kysyä, että miten palkkoja korotetaan. Kyllä palkkoja tietenkin pitää korottaa ja yritysten tilanteet kuitenkin vaihtelee, taloustilanne vaihtelee ja se täytyy ottaa huomioon. Ja teknologiateollisuuden näkökulmasta on selvää, että palkkojenkin pitää nousta. Mutta kysymys on siitä, miten se tehdään. Nythän me neuvotellaan valtakunnallisista työehtosopimuksista ja me sovitaan korotuksista, jotka toteutuvat kaikkialla saman suuruisina. Vaikkakin meillä on sitten paikallisesti mahdollisuus sopia siitä ensisijaisesti, että minkälainen tämä korotus on. Mut meillä on tämmöiset niin sanotut perälaudat, jonka mukaan sitten korotukset vähintään tulevat. Ja me aidosti uskotaan teknologiateollisuudessa siihen, että jos me mennään kohti tämmöistä enempi paikallista mallia, jossa yritystasolla sovitaan ja neuvotellaan asioista ja pystytään esimerkiksi palkankorotuksia linkittämään työn tuottavuuden kasvuun, osaamisen kehittämiseen, työnantajan strategisiin tavoitteisiin, niin me uskomme siihen, että tällä tavalla itse asiassa palkat nousevat enemmän kuin mitä ne nousevat sillä systeemillä, että sovitaan näitä valtakunnallisesti kaikille samanlaisena tulevia korotuksia. Eli mä en niin kuin yhtään allekirjoita kyllä tätä väitettä, että työnantajapuoli jotenkin ajattelisi, että palkkoja ei pidä korottaa ja että lähtökohta oli se, että palkkoja ei pidä nousta ja työntekijöitä ei pidä palkita. Ei, se ei ole meidän tavoite missään tapauksessa, vaan kysymys on siitä, että millä tavalla se tehdään. Mm. Meilläkin teknologiateollisuudessa jäsenyritysten taloudellinen tilanne on hyvin erilainen. Meillä on niitä yrityksiä, joilla menee todella hyvin. Ja sitten on todella paljon niitä, jotka kamppailee kannattavuuden kanssa. Ja nyt kun taloustilanne on heikentynyt, tilaukset ovat vähentyneet, niin tämä ei ole sellainen hetki, että sopimuskorotuksia pitää sopia liian suureksi, koska se voisi vaikuttaa todella haitallisesti kilpailukykyyn ja sitä kautta myöskin työllisyyteen.
Mutta koska on se oikea aika? Sä sanoit, että pitää palkita työntekijöitä. Kuitenkin perusteltu tässä vuosikausia sillä, että tätä kilpailukykyä pitää parantaa ja se pitää nimenomaan tulla sitten näillä työntekijöiden joustoilla työmarkkinoilla, niin milloin on se oikea aika, jolloin sitten jaetaan myös työntekijöille jotain tavalla
siis
tai toisella?
Kuten sanoin aikaisemmin, niin nythän me puhutaan siitä, että millä tavalla palkkoja korotetaan ja yritysten palkanmaksukyky ei ole samanlainen ja mikäli valtakunnallisilla sopimuksilla korotukset maksimoidaan, niin silloinhan me aiheutetaan sellainen tilanne, että suhteessa yritykset toimii kansainvälisillä markkinoilla ja yrittää sieltä saada lisää markkinaosuuksia. Ja silloin kun talous muutenkin on heikentynyt, niin jos me valtakunnan tason sopimuksilla maksimoidaan palkankorotukset, niin sehän heikentää yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Et mun mielestä tässä on kysymys niin kuin tavallaan aika pitkälle siitä, että millä aikavälillä me näitä asioita ajatellaan. Että ajatellaanko me niin, että valtakunnallisilla sopimuksilla mitoitetaan korotukset fiksusti ja sitten ne yritykset, jotka pystyy yhdessä henkilöstön kanssa löytämään niitä tapoja, että pärjäävät kansainvälisellä markkinoilla, niin voivat palkita sitten vielä työntekijöitä lisää. Ja vai ajatellaanko niin, että jos me maksimoidaan korotukset jollakin tietyllä sopimuskierroksella, niin me voidaan sitten aiheuttaa se, että yrityksiltä lähtee menestymisen mahdollisuuksia, jolloin pidemmällä aikavälillä sitten mahdollisuudet palkita heikkenevät itse asiassa ja luodaan ongelmia myöskin työllisyydellä.
Miltä tämä Riku sun mielestä kuulostaa?
No meillä on ollut 10 vuotta teknologiateollisuuden kanssa tämmöinen avoin palkankorotusmalli näissä sopimuksissa. Eli työpaikoilla on voitu neuvotella mistä vaan palkankorotusten yhteydessä. kenelle maksetaan, kuinka paljon maksetaan, koska maksetaan ja niin edelleen. Ja tämä on se meidän ensisijainen vaihtoehto ollut aina näissä, tai aina, mutta viimeisen 10 vuoden aikana. Ja niin se oli tässä sovittelijan tekemässä esityksessäkin. Ja nyt näistä asioista, mistä Minna puhuu, niin me puhutaan niin sanotusti perälaudasta. Että mikä se on se palkankorotuksen taso vähintään, jos ei paikallisesti saada asioista sovittua. Ja 10 vuotta tätä on nyt tehty. Ja meidän kokemukset tästä on niin kuin vaihtelevia sillä tavalla, että joissain työpaikoissa tämä on onnistunut erittäin hyvin, on paikallisesti pystytty ratkaisemaan asioita ja ne on tehnyt sitten niitä sopimuksia, mitä ovat kulloinkin tehneet. Mutta sitten se toinen puoli tässä on se, että ne hyvin menestyvät yritykset, jotka sitten pärjäävät hyvin ja saavat hyvää tulosta, niin usein myöskin tekevät niin, että ne ottavat sen ikään kuin minimikorotuksena sitten tämä, mitä me täällä neuvottelemme, eivätkä maksa mitään, tai sitten jakavat sitä hyvää vain osalle työntekijöistä. Meillä on erittäin hyvä, huono esimerkki aikanaan Nokian osalta, kun teimme näitä ensimmäisen kerran, ja oli kohtuullisen iso tämmöinen paikallinen erä. Nokia päätti, että tästä paikallisesta erästä vain puolelle työntekijöistä maksetaan jotain korotuksia. Ja puolet jäi kokonaan ilman paikallista erää. Se oli sitten hyvä henkilöstöpolitiikkaa siihen aikaan. Toki tästä on niin kuin muutamia vuosia aikaa, että se ei ole ihan tämän hetken asia. Mutta kuitenkin, että tämä, se on vain esimerkki siitä, että ei se ole mikään autuaksi tekevä asia, että jos yrityksellä menee hyvin ja sitten täältä tulee jotkut korotukset, että siellä sitten loihitaan ikään kuin lisää maksamaan työntekijöille sen takia, että yrityksellä menee hyvin. Että kyllä ne monet yritykset myöskin ajattelevat sen niin, että okei, nyt me päästiin näistä asioista näin halvalla, että tämä on ihan hyvä juttu, että jää rahaa sitten palkita johtoa tai osakkeenomistajia ja niin edelleen. Että tässä on monta kulmaa tähän asiaan. Meidän tavoite on yhteinen mun mielestä sillä lailla kuitenkin tässä teknologiateollisuuden kanssa, että toivottavasti mahdollisimman moni pystyy tämänkin ratkaisun jälkeen paikallisesti asiat katsomaan, neuvottelemaan, sopimaan ja hakemaan sen oikean palkankorotustason. On se sitten enemmän tai vähemmän riippuen sen työn niin kuin, tai yrityksen tilanteesta, taloudesta ja niin edelleen. Totta kai se on se meidän ensisijainen tavoite, että siellä paikallisesti nämä asiat katsotaan, mutta jos ei pystytä katsomaan, jos siellä paikalliset neuvottelusuhteet on sellaiset, että joko työnantaja ei halua tai luottamusmies ei halua tai joku muu estää sen, että ne ei löydy paikallista ratkaisua, niin silloin pitää olla sopimuksessa joku numero, mikä sitten tulee. Tulee sieltä niin kuin työntekijöille ja niin edelleen. Mutta olen samaa mieltä Minnan kanssa siitä, että toivomme tietysti, että mahdollisimman paljon paikallisesti pystytään näistä asioista sopimaan ja löytämään se hyvä tasapaino sitten sen yrityksen niin kuin kyvyn, palkanmaksukyvyn mukaisesti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja Politiikka Radiossa keskustellaan tänään työmarkkina-asioista ja studiossa on teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Paljon on julkisuudessa keskusteltu vuositolkulla tämmöisestä Suomen mallista, eli vientiteollisuus määrittelisi muiden alojen palkkoja. Tässäkin keskustelussa tämä Suomen malli välähti pari kertaa, niin pitäisikö muiden alojen, kuten palvelualojen tai julkisen sektorin alojen palkat olla jollain tavalla linjassa vientiteollisuuden palkkoihin?
Tässähän on kysymys siitä, että, tai mä sanon näin päin, että tässä ei ole kysymys siitä, että vientiteollisuus haluaa jotenkin määrätä suomalaisilla työmarkkinoilla, että kuinka paljon palkat pitää nousta. Kysymys on Suomen elinkeinorakenteesta. Vientiteollisuus, teknologiateollisuus, metsäteollisuus, kemian teollisuus vastaa suurimmasta osasta Suomen vientiä ja näiden alojen yritykset tuovat suoraan ja välillisesti Suomeen yli 40% suomalaisten työpaikoista. Eli Suomen talous on hyvin pitkälle kiinni siitä, miten vientiyritykset pärjäävät. Ja vientiyritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla, eli kilpailevat muiden maiden yritysten kanssa. Ja sen takia teknologiateollisuus kannattaa tätä vientivetosta mallia. Me uskotaan, että kun työmarkkinoiden korotukset mitoitetaan sillä tavalla, että vientiyritykset pystyvät ne kustannukset kantamaan, niin silloin me varmistetaan parhaiten se, että Suomessa riittää työtä ja riittää rahoitusta myöskin hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen. Eli tämä on kaikkien suomalaisten etu.
No tästä me olemme käyneet keskustelua tietysti vuosien varrella ja me jaamme tämän saman ajatuksen teknologiateollisuuden kanssa siis siitä, että se palkankorotusvara, mikä sitten ylipäätään on olemassa tai työehtojen, ylipäätään minkälaisella työehdolla Suomessa töitä tehdään, niin se määriytyy pitkälle tuolla kansainvälisten yritysten kautta. Mutta siitä huolimatta, että tietysti meillä on sopimusautonomia tässä maassa, jokainen voi tehdä minkälaisia sopimuksia vaan sitten kykenee, on se sitten työnantajapuoli tai palkansaajapuoli, ja sillä lailla me emme tule sanomaan kenellekään yhdellekään, eikä se ole meidän niin kuin mahdollistakaan niin tehdä, että te ette saa sopia jotain. Sitten se on eri asia, että miten sitten sovitaan siellä kullakin alalla, että voi olla tietysti tilanteita, jossa alan yrityksillä menee erittäin hyvin, on palkanmaksuvaraa ja niin edelleen, ja se ei ole sitten näihin kolmeen alaan liity, mitä Minna tässä totesi. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä pelialaa, joka meillä täällä Suomessa on menestynyt kohtuullisen hyvin, tosin siellä ei taida työehtosopimuksia juuri olla, mutta että ei täältä niin kuin me voidaan mennä niille sanomaan, että te maksat työntekijöille parempia palkkoja sen takia, kun täällä ei makseta. Tämä vaan esimerkkinä, ehkä vähän huono esimerkki, kun siellä näitä työehtosopimuksia ei ole, mutta kuitenkin. Mutta sitten se, mistä me ollaan tietenkin huolissamme, on sitten se, että jos käy niin tai kun käy toivottavasti niin, että meillä tämä sopimus sitten sovittelijan kautta tai muuten saadaan tässä aikaiseksi teknologiateollisuuden kanssa, niin että miten se sovittelija toimii tässä yhteydessä, että jos on sellainen yleinen käsitys, että sovittelijalta saa merkittävästi parempia työehtoja tai merkittävästi parempia palkankorotuksia kuin mitä aikanaan sitten teollisuudelle on saatu, niin sitten olemme siinä tilanteessa, että niitä päänavaajia, niitä, jotka ensimmäisen sopimuksen tekee tietoisena siitä, että sovittelijalta saa esimerkiksi parempia sopimuksen ehtoja, niin silloin niitä päänavaajia sitten voi niin kuin haeskella, että kuka me tekee sen ensimmäisen sopimuksen, jos kaikki hyppää rippuselkään ja pyrkii saamaan paremman sopimuksen itsellensä. Mutta tämä mun mielestä pitää niin kuin sillä lailla erottaa nyt, että jos itse pystyy neuvottelemaan itselleensä, niin siitä vaan antaa mennä vaan sopimusautonomia takaisin, että kaikilla on tämä mahdollisuus olemassa, mutta tämä sovittelijainstituutio mun mielestä kyllä pitäisi olla rakennettu niin, että se tukee päänavaajaa. Ja tässä mielessä meillä on varmaan Minna kanssa yhteinen näkemys tähän sovittelijankin rooliin. Toki minulla on vanhana sovittelijana vielä ehkä niin kuin oma näkemys tähän, mutta näin itse ajattelen.
Kyllä, että näin juuri me ollaan tästä päänavaajan roolista samaa mieltä, ja päänavaajaa pitää suojella, koska kuka muuten sen ensimmäisen sopimuksen tekee. Mutta tästä vielä, että miten nämä muiden alojen korotukset vaikuttaa vientiteollisuuteen, niin siitä on pakko mainita kuitenkin vielä se, että ei ole yhdentekevää se, että mitä muut alat sopii vientiteollisuuden pärjäämisen näkökulmasta. Nimittäin vientiteollisuushan nostaa palveluita kotimarkkinayrityksiltä ja verotuksen kautta muiden alojen, esimerkiksi julkissektorinkin kustannukset tavallaan tulevat takaisin myöskin vientiyritysten kustannuksiin. Ja Suomen Pankki on laskenut, että muiden alojen, siis kotimarkkina-alojen palkankorotukset vaikuttavat vientiyritysten kustannuksiin yhtä paljon kuin ne korotukset, mitä me sovimme omissa työehtosopimuksissamme. Eli tämän takia on Suomen talouden, työllisyyden ja talouskasvun kannalta tärkeää lähteä siitä, että vienti edellä sovitaan kustannusraami, jonka puitteissa muut toimivat. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteivätkö he voisi sitten tätä kustannusta käyttää siellä omassa sopimuksissaan niin kuin haluavat ja kohdistaa sitä haluamallaan tavalla.
Vielä näin ei toistaiseksi toimita, mutta katsotaan, mihin suuntaan tämä kehittyy. Puhutaan lähden loppuun ihan lyhyesti vielä siitä, että pääministeri Antti Rinne joutui siis irtisanoutumaan, ja taustalla on tämä postikiista, ja Rinnettä kritisoiti hyvin voimakkaasti siitä, että hän otti kantaa työmarkkina-asioihin. Mitä te tästä ajattelette?
No jos mennään 4 vuotta taaksepäin ja mietitään, että miten pääministeri Sipilä toimi. Taisi olla elokuun, en muista päivämäärää, vaikka syyskuun alku, silloin kun hän aloitti pääministerinä. Hän oli tehnyt pakkolait esitykset ja kansamarssi kadulle syyskuun, joten sitä päivämäärää voisi 23. tai joku. Että näyttää olevan niin että tämä niin muistio on valikoiva tässä yhteydessä. Pääministeri ei ole Rinne kertaakaan on minulle soitellut ja kysellyt, tai sanonut, että voisiko tulla jotenkin apuun tähän meidän ja teknologiateollisuuden väliseen työehtoneuvotteluun. Ja jos soittaisikin, niin sanoisin, että ei tarvitse, että me kyllä huolehdimme näistä työmarkkina-asioista työnantajien kanssa yhdessä, että meidän tavoite ei koskaan ole ollut, eikä toivottavasti tulekaan olemaan se, että tarvisimme apua tuolta poliittiselta puolelta. 4 vuotta sitten työnantajat autuasti kyllä otti avun vastaan, mitä Sipilä pakkolakeineen pakotti meidät kikysopimukseen tähän 24 tuntiin ja niin edelleen, sosiaalivakuutusmaksujen siirtoineen ja niin edelleen, että tavatonta se ei ole, että poliitikot näin toimivat, mutta että tämä Rinteen postiin liittyvä keissi on niin kuin oma lukunsa, mutta yleisellä tasolla käsitykseni kuitenkin on se, että ei sieltä ole meidän osalta kyllä minkäänlaista vaikutusta tai kysymyksiä tai näkemyksiä tullut tähän meidän ja teknologiateollisuuden välisen työehtosopimuksen neuvotteluun, mutta tämä on mun käsitys, Minnalla voi olla tietysti toinen tästä.
No olihan tuossa alkusyksystä kuitenkin se tilanne, että pääministeri Rinne julkisuudessa esitti mielipiteenään sen, että miten näistä niin sanotuista kikytunneista pitäisi sopia ja esitti julkisuudessa oman mielipiteensä siitä, että miten kikytuntiasia pitäisi ratkaista, mutta eihän pääministerillä ole mielipidettä, pääministerillä on pelkästään kanta. On todella hyvä asia, että tätä asiaa on nyt puitu läpi ja näyttää siltä, että on aika vahva yhteisymmärrys siitä, että poliitikkojen täytyy pysyä työmarkkinapöydistä erossa. Pidän sitä periaatetta todella tärkeänä ja kyllä se hankaluuksia aiheuttaa aina myöhemmin, jos näin toimitaan. Ja mitä tulee tähän kikyyn, niin tavallaanhan senkin kanssa on käynyt niin, että kilpailukykysopimus tarvittiin, suomalaisen työn kustannuskilpailukyky oli romahtanut, me oltiin housut kintuissa ja jotain piti tehdä. Ja sitten sovittiin niitä asioita kikysopimuksen myötä ja ne on ollut todella tärkeitä, jotta me ollaan saatu talouden vetoapua hyödynnettyä ja saatu lisää työpaikkoja. Sillä on ollut todella tärkeä merkitys siihen, että Suomessa on pystytty saamaan asioita oikeaan suuntaan. Ja esimerkiksi teknologiateollisuuteen on syntynyt 10 000 uusia työpaikkoja viimeisten vuosien aikana. Että tilannetta on pystytty paranemaan. Että tärkeää tietenkin on nyt se, että kun me neuvotellaan näitä työmarkkinasopimuksia nyt syksyllä, niin huolehditaan siitä, että me ei jouduta enää semmoiseen tilanteeseen, että missä me oltiin ennen kuin kilpailukykysopimus sovittiin. Eli mennään fiksusti ja maltilla eteenpäin ja huolehditaan kilpailukyvystä.
Eikö lyhyesti?
Ihan lyhyesti vaan, että olisi tietysti toivonut, että toi kanta tähän poliitikkojen sotkeutumiseen olisi sanottu 4 vuotta työnantajalinnakkeesta yhtä tarmukkaasti, että nyt ei työnantajapuolella pidä siitä, että Sipilä tulee tänne työmarkkinoille, vaan pitää huolta vaan sitä niin kuin valtakunnan politiikasta ja jättää nämä työmarkkina-asiat työmarkkinatoimijoiden tehtäväksi. Mutta näin ei silloin ollut mutta hyvä, että tämä tulee nyt keskustelun kohteeksi.
No niin, tässä olisi paljon avoimia kysymyksiä vielä, mistä voisi keskustella pitkäänkin, mutta meillä valitettavasti aika loppuu. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.